og tekið fyrir að nýju. Annað dagskrármáli. Hver fyrstur þar? Náttúruvernd, frumvarp, 429. mál á þingskjali 537, það fyrsta umræða. Og til máls tekur háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur, þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Tíundi þingmaður
Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Það frumvarp frumvarp til laga náttúruvernd sem við ræðum hér í dag og hæstvirtur ráðherra fylgdi svo ágætlega úr hlaði er afar mikilvægt plagg og þarna verið að taka á mjög mörgum þáttum í náttúruvernd, búa vel utan löggjöf sem að hefur eins og komið fram í máli þingmanna hér í dag staði til að lengi og raunar verið byrjað á þó í litlu væri á fyrri þingum þessa kjörtunabils. Það er ljóst af ræðum þingmanna hér fyrir í dag að að mínu viti þá er nokkur áhugi á málinu og eins nokkur vilji til þess að ná sameiginlegri lendingu í þessu stóra hagsmunamáli allra þjóðarinnar. Ég hef fylgst með umræðanum hér í dag og meðal annars tekið eftir því að nokkri þingmenn hafa áhyggjur af ákveðum gildistöku, kostnað og umferð og almannarétt og fleira og fleira og ég gerir að fyrir öll þessi atriði verði tekin fyrir í meðförum umhverfis og samgöngunefndar og ég hlakka til að vinna því þar. Það er nefnilega afar mikilvægt, frú forseti, að þegar við tölum til að mynda umferðum land og almannarétt að við horfum til sjóna með allra tegundar umhverfur og það er gert á mjög ágætan hátta mínu viti í frumvarpinu. Þarna er komið inn á þætti eins og gangandi umferð, hjólandi, ríðandi og akandi. Allt þættir sem við þurfum að hafa þétta löggjöf utanum, einkum og sér í lagi nú þegar ferðaþjónusta er á góðri leið með að verða minnstakosti einn af hornsteinum íslensks efnahagslífs og atvinnu. Ég er svo lánsamur að hafa í rauninni nota mér alla þessa ferðamáta og jafnvel gerst svo kræfur að fara sama landspottan bæði hjólandi, gangandi og akandi og það er náttúrulega eins og háttvirtir þingmenn vita að það er sikkur upplifunin en taka sérstaklega undir það sem hefur komið fram í máli ræðumanna og hæstis ráðherra hér áðan að allir þeir aðilar sem að taka þátt í ferðamennsku og ferðast landin eru í grundvallaratriðum náttúruunnendur, eru í grundvallaratriðum aðilar sem að hafa áhuga á landinu hvort sem að þetta eru Íslendingar eða fólk sem að kemur hingað sem ferðamenn og við eigum að tryggja það með þessari löggjöf að aðgengi þessara hópa sé þannig að landin okkar að það sé okkur til sóma og þessum einstaklingum og þjóðin allri til nokkur skags. Ég hlakka til, frú forseti, að fjalla þetta mál í umhverfis- og samgöngunefnd og mun leggja mitt að mörkum til þess að máli geti fengið þar farsælan framgang.
Forseti vill láta þess getið að háttvirtur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson er 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis því að við brottfall Guðfríðar Lilju Grétarsdóttur að þingi, færist hæstvirtur innanríkisráðherra upp í þriðja sæti og Ólafur Þór Gunnarsson háttvirtur þingmaður tekur hans sæti sem tíunda sæti. En að lokum tekur til máls hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka ágæta umræðu það frumvarp sem hér er lagt fram til meðferðar þingsins, frumvarp til laga náttúruvernd. Hér er að ræða eins og fram hefur komið í umræðunni heildar endurskoðun náttúruverndarlaga. Við erum hér að tala nýja nálgun, bæði að því er varðar vinnubrögð, samráðsferla og verklag í því hvernig endurskoðun laga er háttað með hvítbókar aðferðinni sem aðferð sem ég tel að ætti að yfirfæra á fleiri málaflokka, þar að segja að setja tíma í það að gera ítarlega úttekt á laga umhverfinu og því regluverki sem að umlykur viðkomandi málaflokk. Þetta er nálgun sem að við fórum hér og það felur það í sér að að ræða opna og mjög langa umræðu málaflokkin og þau álitamál sem að hann býr yfir. Það felur líka í sér að álitamálin hafa komið upp á yfirborðið í gegnum ferilinn sem slíkan, að álitamálin hafa verið rætt og að sum þeirra hafa þegar verið leitt til lykta og sniðnir agnúar af frumvarpinu í þágu þess að unnt verði að komast að sameiginlegri niðurstöðu afgreiðslu málsins. Eins og hér hefur komið fram í umræðinni eru hér mikilvæg mál undir. Hér hafa verið nefnd málefni sem að varða almannaréttin og umferðum landið, umræðan sem að snýr að vistkerfisnálguninni og grundvellinum sem að er fólkin í samningnum líffræðilega fjölbreytni er mikilvæg því að hún er í anda þeirrar heildar sínar sem að sjálfbær þróun gerir ráð fyrir í öllum málum. Hér er verið að nálgast ferli friðlýsinga og framkvæmd og umsýslu og utanumhald náttúruverndar á algjörlega nýjan hátt í því skyni að ná betur utanum málið, ná verndarhagsmununum betur, að ná meiri sátt við hagsmunaaðila, landeigendur og sveitarfélög heldur en er á grundvelli núverandi löggjafar til þess að ná þeim mikilsverðu verndarmarkmiðum sem frumvarpið á fjallar um. Nú loks er hér gert ráð fyrir því að leiða í lög meginreglur umhverfisréttarins sem að hafa verið auðvitað þær reglur sem að hafa kannski verið undirstaða þeirra megin breytinga sem orðið hafa í umhverfis- og náttúruverndarlöggjöf landanna í kringum okkur og í umhvers og náttúruverndar umræðinu á heimsvísu sem að felur í sér meðal annars varðarregluna, það er að segja þá reglu að náttúran njóti vafans og þá er það oft okkar viðfánsefni að láta hana gera það þar til vafanum hefur verið eitt og upplýsingar hafa verið leittar í ljós til þess að fræðilegur og faglegur grundvöllur ákvarðana liggi fyrir á hverjum tíma. Þetta eru allt saman mikilvæg sjónarmið. Ég vænti þess virðulegu forseti að háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd taki málið til meðferðar og það gangi vel. Ég heyri það á umræðinu hér í þingsal að menn taka frumvarpinu með jákvæðum og opnum huga. Þannig ég hef væntingar til þess að við getum á þessu síðasta þingi kjörtímabilsins borið gæfu til þess að leiða í lög nýja náttúruverndarlöggjöf, náttúru Íslands og þjóðinni til heilla.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljós og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarar umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir þjóð.